Tere teile kõigile. Teate, et korjandus täna läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja järgmine kord jääb oma kogudusele. Liidu teated, et tänane eestpalve üleskutse on palvetada Kuressaare koguduse pärast eriliselt lastetöö ja koguduse sõprade ja külaliste pärast. Täna veebis jutlustab Hele Kulp ja seda saab järgi vaadata advent.eest ja YouTube'ilt. Et järgmine nädalavahetus on koguduse vanemate retriit Simisalus. Simisalu loodusmajas. Ja järgmine kord toimub Tallinnas prepaarisuhte koolitus koguduste liikmetele. Ja lisainfo on advent.ee lehel. Ja 12.–14. maini toimub Tallinnas 7. päeva adventistide kogudust Eesti Liidu koguduste rajamise konverents Pistik 4. Ja seal siis saab alguse uus kogudus Pistik Pärl, mis on venekeelne kogudus, koguduse Pistik. Ja et ürituse registreerimine on lõppenud, et siis ja saab kes ei ole registreerinud, saab osaleda ainult Jumala teenistusel. Ja 19. kuni 21. maini toimub Põltsama lähedal Kuuritalus noorte nädalavahetus. 21. mail kell 10 on Rõõmussaare laagrikeskuse kevadine talgupäev. Ja selle kohta info on siis advent.ee lehel. Järgmine kuu, 18. juuni, toimub Elva kultuurikeskuses järjekordne laste ja noorte laulupäev. Ja on avatud siis registreerimine tüdrukute laagrisse, askeldajate laagrisse ja rajaleidjatese laagrisse. Ja see kõik toimub registreeri.advent.ee lehel registreerimistoimingud. Et selline info siis üle Eesti meie kogudustes. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 208. Laul number 208. Igatsuse laul.
Thank you.
võimaluse kohaselt alanduma algus palvele. Hea Isa, veel üks nädal oled sa meid hoidnud ja kaitsnud, et me oleme võinud rahus ja rõõmus siia sinu kotta tulla. Me palume õnnistust sellele tunnile, sellele ajale, mil me siin ühiselt koos oleme sinu palges. Me palume õnnistust sõnale, et see oleks meil elusõna õnnista venda, kui ta mõtteid jagab, et sinu püha vaim võiks tema meeli juhendada. Palun, ole ka me igaühega, kes me ta kuulame. Ole meile ligi. Me palume sinu armu ja halastust ja ligiolekut meie armsatele, keda täna ei ole siin. Ole nendega nende kodudes, ole nendega nendes paikades, kus nad on. Ja palume õnnistust igale kohale, igale paigale, kus on kogunenud sinu nimele üle maailma. Jeesuse läbi. Aamen.
Ilusat hingamispäeva. Loen missioni jutu. Üllatuslik rajaleidjate reklaam. Loida maailm varises kokku, kui ta oli 12-aastane ja ta vanemad lahutasid. Tema vanemad olid 7. päeva adventistid. Tema vanavanemad olid adventistid. Loida oli kasvanud üles adventistina. Aga kui vanemad lahutasid, lõpetasid nad kirikus käimise. Isa pandi kogudusest välja. Loida oli pahane. Ta arvas, et armastav kogudus ei pane iial isa kogudusest välja. Kui ta rääkis oma vihastest tunnetest, ütlesid koguduse liikmed, et tema isa oli patustanud. Sel ajal oli Loida ustav rajaleidja, kes valmistus ristimiseks. Mõned koguduse liikmed kahtlesid, kas ta on ristimiseks valmis, kui ta selliseid tundeid väljendab. Üks koguduse liige arvas, et Loida peaks ootama ja kõigepealt oma küsimustele vastused leidma. Loida otsustas mitte ristitud saada. Ta lõpetas kirikus käimise. Tema pettumuseks ei võtnud pärast tema lahkumist mitte keegi temaga ühendust, ei pastor ega ükski teine koguduse liige. Ta soovis, et keegi oleks küsinud, kas temaga on kõik korras või julgustanud teda jätkuvalt piiblit uurima ja ristimiseks valmistuma, kuid mitte keegi ei helistanud. Möödus 30 aastat. Loida abiellus, jäi leseks ja abiellus uuesti. Ühel päeval sirvis Loida sotsiaalmeediat, kui nägi rajaleidjate laagri kuulutust. Endise rajaleidjana oli tal huvi rohkem teada saada. Ta imestas, miks oli reklaam tema seinale ilmunud. Tal ei olnud adventistidest sõpru ega mingit seost kogudusega sotsiaalmeedias. Loida klõpsas reklaamil ja see viis eelmiste laagrite videote juurde. Ta nuttis videoid vaadates. Talle meenus, kuidas ta käis kirikus ja rajaleidjate üritustel. Temas kasvas tugev soov taas Jumalaga ühendust leida. Kui ta otsis adventkoguduse kohta internetis rohkem infot, avastas ta, et kogudusel on palju veebimaterjale, kaasa arvatud jutlused. Terve nädala vaatas ta jutlusi, valvenädala programme ja teisi koguduse üritusi. Ta näitas mõnda videot oma 8-aastasele tütrele, Valeriale, ja ütles, minu juured on selles koguduses. Valeria oli rajaleidjate laagrite videotest vaimustuses ja küsis, ema, miks sa enam kirikus ei käi? Loida mõistis, et tal pole vastust. Ta ütles, ma ei tea. Kui Loida oli lapsena kirikus käimise lõpetanud, oli tal oma arust olnud palju põhjusi, aga täiskasvanuna mõistis ta, et tal polnud ühtki head põhjust. Valeria küsis, kas ta võiks rajaleidjate laagrisse minna. Loidal ei tulnud pähe kogudustest ühtki kontakti, kes võiks aidata, kuid siis meenus talle üks vana adventistist sõber. Sõber aitas ema ja tütre laagrisse, mida oli sotsiaalmeedias reklaamitud. See oli imeline kogemus. Loida jaoks oli kõige imelisem, et tema tütar sobis hästi teiste lastega kokku. Pärast laagrit otsustasid nad mõlemad tütrega piiblitundides osalema hakata. 2 aasta pärast andis Loida oma südame Jeesusele ristimisvees. Ta oli väga õnnelik. Praegu on Valeria 10-aastane ning uurib piiblit lootuses ühel päeval ristitud saada. Loidal on oma unistused. Nad elavad Valeriaga väikeses linnas, kus läheduses on vähe adventiste. Ta tahaks kolida Hispaania teisse otsa, Saguntosse, kus on rohkem adventiste, et ta saaks rohkem osaleda koguduse tegevuses ja tema tütar saaks adventkoolis õppida. Loida on õnnelik, et sotsiaalmeedias hüppas ette rajaleidjate reklaam. Ta ütleb, 30 aastat tundsin, nagu oleks midagi mu elust puudu. Nüüd, kui olen tagasi kiriku ja Jumala juures, tundub mu elu terviklik. 3 aastat tagasi läks osa 13. hingamispäeva annetustest Hispaania Sagunto adventkolledžile, mille hoonetes tegutseb koguduse kool, kuhu Loida tahaks oma tütre saata. Aitäh missiooni annetuste eest, mis aitavad levitada lootust.
Armu sulle ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 17. peatükist 11. kuni 17. salmini. Johannese 17, 11 kuni 17. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen annud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Amen. See on Jumala sõna. Olin üsna viimaste hulgas, kes veel pidid Vene sõjaväes aega teenima. Usun, et neid sõjaväelugusid on siin vanemate meeste hulgas räägitud küll ja küll, et kui see ots lahti teha, siis neid tuleks pikalt. Aga jah, et minu vanustega see asi ka enam-vähem lõppes, sest minust 3 aastat nooremad mehed käisid kindlasti juba Eesti sõjaväes ja ka nende vahepealsete aastakäikude hulgas jäi ikka vähemaks neid, kes seal okupatsiooni armees olid. Vene kroonu kestis kuskil 1970. aastast alates 2 aastat, varem oli 3. Ja kes mereväkke sattusid, teenisid maaväest veel aasta kauem. Ja see oli pikk aeg. Ja mina olin 2 aastat ja mul jõudis nende aastate jooksul samuti väga suur koduigatsus tekkida. Viimane sõjaväe kuu, see oli juba seal koha peal nagu kuidagi udu sees, et mõtetes ma enam ei olnud seal, mõtetes ma olin juba kodus. Et kuigi jah, need tuttavateks sõpradeks saanud teenistuskaaslased olid ikka veel minu ümber. Ja kui ma nüüd lõpuks sain need demobiliseerimisdokumentid kätte, kui ma jätsin oma 2 aasta jooksul tuttavateks saanud teenistuskaaslastega hüvasti, siis oli mingist küljest nagu kurb tunne. Ma teadsin, et üsna kindlasti ei näe ma neid mehi oma elus enam kunagi. Me olime koos seal nimelt niivõrd suurelt alalt toonasest Nõukogude Liidust, et oleks üsna mõeldamatu olnud hakata neid nüüd läbi käima. Ja lihtsalt juhuslikult kohtumise tõenäosus oli pea olematu, nagu nõelõina kuhjas. Et jah, kui just spetsiaalselt poleks otsima läinud. Järgnevate aastate poliitiline ebastabiilsus, kiiresti muutunud olud vähendasid kokkusaamise võimalusi veelgi. Ja ega ma tõttu öelda pole isegi üritanud neid hiljem kohata kuskil. Tänaseks on mul enamuse nimedki juba meelest läinud. Eesti poisse, kellega koos oli, jah, neid ma ikka mäletan nimepidi. Mõnda neist olen siin Eestis ka hiljem näinud. Tänase jutluse evangeeliumitekst on lõik Jeesuse ülempreesterlikust palvest enne ristisündmusi. Jeesus teadis ette neid raskeid päevi tema jüngrite jaoks. Ja et peagi see, mis tuleb, et see lahutab teda tema jüngritest. Et jah, pärast ülestõusmist ta oli küll aegajalt veel koos nendega, kuid see polnud enam selline päevast päeva koosolemine, vaid Jeesus ilmus neile siin ja seal, oli mingi aja koos nendega, et siis jälle lahkuda. Nii kestis see 40 päeva ja siis võeti Jeesus üles taevasse. Füüsiliselt lahkus ta siis jüngritest täielikult. Jeesuse palve viitab sellele, et tema teadis kindlasti asjade kulgu ette. Ta teadis, et ta varsti lahkub oma niinimetatud kaassõduritest, et ta ei kõnni enam nendega koos füüsiliselt, siis enam kunagi füüsiliselt ei kõnni koos nendega siin selle maailma radadel. Ja samas oli lahkumise hetk temale kindlasti rõõmusündmus, sest tema läks ju koju. Mitte, et jüngrid talle nüüd vähem tähtsad oleksid, aga Jeesuse missioon või teenistusaeg, kuidas seda nüüd iganes nimetada, see sai siin maa peal läbi ja see jätkus taevas, Jumala isa juures kodus, kus Jeesus oli oma lõpmatusse jäävast algusest peale olnud. Kui ma sõjaväes olles nende kahe aasta jooksul tundsin koduigatsust, siis minu jaoks tähendas see enne kõike koos minu lähedastega mulle omases koduses keskkonnas olemist. See oleks olnud minu jaoks poolik lahendus, kindlasti rõõmusetk, aga poolik lahendus, kui terve sugulast sõprade kamp oleks mind sõjaväkke vaatama tulnud sinna kaugitta, kus ma aega teenisin. Sellepärast, et see oleks ikkagi olnud üle 10 000 kilometri kodust eemal. Ja veel poolikum lahendus oleks olnud see, kui ma tulen koju ega leia siit eest enam kedagi, kelle järele ma olin igatsenud. Et kui Eesti elanikkond oleks vahepeal täiesti välja vahetunud näiteks, ja mis asi on koduigatsus? Koduigatsus ongi minu arust süvimalt soov kõige selle järele, kus ja kelle seltskonnas sa oled harjunud olema. Et mis on sinule see omane keskkond, kus sa ennast kindlalt tunned? Et jah, ma olin sõjaväe jooksul sain vahepeal küll paar korda puhkusel käia, kuid need olid lühikesed hetked. Ja kui ma koju tulin sõjaväest, ma tulin küll koju, aga tegelikult ma tundsin ennast algus natuke nagu võõrkehana. Mind vaadati nagu ilma imet, oi, Toivo on koju saanud. Ja aga samas see võõristus läks tegelikult kiiresti üle, sest keskkond üldiselt oli ju tuttav ja omane, inimesed olid ikka need samad. Kui Jeesus tundis igatsust oma kodu Jumala riigi järele, siis oli see tee temale nii-öelda tuttav. Ta teadis, kus ta on tulnud ja kuhu ta läheb. Samas on ka apostlid Uues Testamendis kirjeldanud oma igatsust taevase kodu järele. Kuigi jah, neil puudus ju igasugune kogemus sellega, reaalne kogemus. Nad ei olnud seal füüsiliselt kunagi varem olnud. Nende jaoks oli see täiesti uus. Nii, nagu seda on ka sinu jaoks ükskord. On vaid ju aimdused, on ettekujutus, millest nii apostlid kui sina oled osa saanud Jumala sõna isikliku kogemuse vahendusel. Apostlitel oli jah isiklik kogemus suurem. Näiteks Paulusel oli ka sellekohaseid nägemusi. Ja teised apostlid olid Jeesusega füüsiliselt siin maa peal koos olnud. Jah, aga nemad olidki Jeesuse kaasaegsed. Meil, kes me elame nendest sündmustest nüüd umbes 2000 aastat hiljem, meil on esmaseks allikaks kirja pandud sõna, kust sa ammutad infot, enda jaoks valmistatud taevase kodu jaoks. Meie aja inimese jaoks on see, kuidas nüüd elu ja maailma nähakse, see on muutunud väga selliseks materialistlikuks. Ja kõik peab olema inimese viie meelega tajutav, et siis see on enam vähem usaldusväärne. Ja see peab olema katsetatav, katse peab olema ka korratav, et siis on enam-vähem kindel. Et minul oli veidi vähem kui pool aastat pärast sõjaväest koju tulemist selline kogemus, kui ma igatsesin jõuda kohta, kus ma polnud kunagi varem olnud. Sain nimelt Soome õppima ja tööle. Olin jah Soome kohta enne küll palju lugenud, palju kuulnud ka. Mõni sugulane, mõni tuttav oli seal juba käinud, aga mina veel mitte. Ja kui ma lõpuks sinna jõudsin, oli jah palju asju oli nii, nagu ma olin ette kujutanud, aga tõtt öelda tegelikult enamus minu kujutluspildist oli ikkagi mööda. Ja seda hoolimata sellest, et infot Soome kohta oli juba sel ajal võib öelda, et jalaga segada. Aga jah, et siin maa peal on inimese kodu vaid ajutine, seda ilmestas ka minu üsna kiiresti tärganud soov jäädagi üldse sinna Soome elama. Et see heaolu ühiskond mõjutas nii tugevalt värskelt sotsialismi küüsist pääsenud. Lõpuks läksid asjad ikka nii, et ma otsustasin Eesti kasuks, kuid eriti just noore inimesena on, võib öelda, et suhteliselt lihtne raputada kõik oma juured ühest kohast lahti ja siduda end järgmise paigaga. Kuid samas ükski neist pole lõplik kodu. Jumal on ette näinud nii, et sul on siin maa peal oma koht, kus sa ennast hästi, kus sa ennast julgena tunned. Kuid samas ootab ta sind oma igavesse koju. Ja seda küll alles pärast sinu aja lõppu selles elus. Nii nagu Jeesuse palve sõnadki tänases evangeeliumi tekstis on tema enda ja jüngrite kohta. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Aga miks sa siis oled siin maailmas? Mis on see põhjus? Põhjus on see, et sul on siin oma roll. Ja sellepärast sa oledki siin, et sind ei ole veel ära kutsutud sellest elust. Sa oled üldse siia selleks sündinud. Ja sõjaväes ma pidin samuti oma aja ära olema, kuid minu roll seal oli minu enda hinnangul täiesti fiktiivne. See oli vajalik ainult süsteemi olemasolu õigustamiseks. Mingit väljaõpet mina vähemalt sõjaväes ei saanud ja kuigi töötasime seal ainult söögi, riiete, peavarju ja väikese taskuraha eest, siis tegelikult tootis meie töö seal enamjaolt ikkagi kahjumit riigile. See oli, võib öelda, et meie aja sisustamiseks. Näiteks enamusaja ehitasime seal kasarmut, et järgmised, meiesugused võiksid sinna tulla ja seal elada ja vist järgmist kasarmut ehitada või ma ei tea. Igates millalgi ma vaatasin Google'i kaardirakendusest, et kõik need meie ehitised on tänapäeval seal maha jäetud, tühjad. Ja paistab, et juba päris ammu tühjad olnud, sest siin seal kasvavad juba suured puud, kus meie ajal oli veel kas väljak või midagi muud taolist. Ja niimoodi ma ei näinudki seal enamjaolt mingit otstarvet kõigel sellel, mida me tegime. Ja võib öelda, et see oligi nagu selles mõttes nii-öelda praktilise olemise koha pealt oli see maha visatud aeg. Et kindlasti oli mõnel teisel, kes siin ka Vene sõjaväes oli see kogemus natukese nagu selles mõttes parem, et sellel asjal oli ka mingi praktiline väärtus, mida seal tehti. Et minul oli see asi niimoodi. et ma sattusin jah maakeeli öeldes nii mõttetusse kohta, Nõukogude Liidu äärealale, kus siis linnas olidki põhiliselt ainult sõjavägi vanglad ja siis kohalike päris nagu põliselanike oli seal minimaalselt, suur osa elanikest oli kas kuidagi sõjaväega seotult sinna elama tulnud või mõned vabanenud vangid, kes olid sinna elama jäänud, et selline kontingent. Midagi seal õieti teha ei olnud, selle põldu seal harida ei saanud, kliima oli selleks liiga külm, suvi oli liiga lühike just. Kuigi jah, see lühike suvi oli mingil ajal vägagi soe, aga see ei olnud piisavalt pikk, et seal vilja kasvatada või midagi taolist teha. Et selle linna olemasul oligi nagu militaarne mõte. Seal oli sadam, seal oli allveelaevade mingi keskus ja nii edasi. Et jah, õnneks mul ei olnud seal vähemalt tapvalt igav, et elu oli suhteliselt lõbus. Ja võib öelda ka suhteliselt mugav. Et mida ma olen kuulnud mõne teise käest, et ma elasin sõjaväes ikkagi päris hästi. Aga võrreldes nüüd selle maailma inimeste korraldatud mõtetustega siin ilmas, siis Jumal on annud sinu elule väga suure tähtsuse, väga suure tähenduse, mida sa teed. Sa oled nimelt kutsutud just Jumala enda teenistusse, ütleme siis, et tema sõjaväkke. Päästearmee on oma kiriku just sellest ideest lähtuvalt korraldanud. Meie adventkirikus oleme siin nii-öelda tsivilistid, aga meiegi elu eesmärk on külvata sellesse maailma igatsuse seemet Jumala kuningriigi taevakodu järele. Seda nii oma tööga hoolitsedes inimeste füüsiliste vaimsete vajaduste järele ja ka suuga kuulutades evangeeliumi rõõmusõnumit meie Issandast Jeesusest Kristusest. Ja ma lõpetangi selle mõttega, et ma kutsun sind üles, et tee sina seda, milleks sind selles maailmas on kutsutud tegema. Tee seda, mis on sinu elu suurim mõte. Kõik ülejäänud on ainult seda toetavad tegevused. Keskendu peamisele eesmärgile, et meil kõigil selle maailma inimestel tekiks ja täituks igasus taevakodu järele. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et sina lunastasid selle maailma oma poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Täname ja kiidame sind selle eest, et Jeesus on läinud meile taevasse eluasemeid valmistama. Ja et me saame, et meil on eesõigus kutsuda sinna igat inimest sellest maailmast. Õnnista meid selles töös. Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
Thank you.
valime lõpulaulu 203 ja paneme siis kokku korjanduse Eesti Liidu ehitusfondi heaks.
Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina ise tahad meid uueks teha. Et sina tahad uueks teha seda patu ja seda surmavõimusesse langenud, seda praegu kurja maailma. Ja täname sind, et sa tahad meile rajada siia igavesed kodud, mis on vabad kõigest valust, surmast, kurjusest. Ja me palume sind, täida meid juba ette, selles elus rõõmuga, mida see maailm ei suuda anda, ja õpeta meid seda rõõmu maailmale jagama. Palume sind õnnista korjandust, mille oleme kokku pannud Eesti Liidu ehitusfondi jaoks. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu seda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.